pasaku, kas bailīgāks par zaķi, lasa Dace Volfa. Zaķis bēdājies, ka viņam no visiem bailes un no viņa neviens nebīstoties. Savās bailēs tas skrējas uz upes līcināties. Skrējas caur aitu pūli. Aitas izbijušās, aizskrējušas uz abām pusēm. Nu, zaķis redzēdams, ka tāds pūlis aitu no viņa bēg, neskrējas vairs uz upes līcināties, bet sācis stāsmieties, ka lūpas pārplīsušas. Vēl tagad saka, kad kāds ļoti smejas. Kad tik netiek četras lūpas kā zaķim?